Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević, a ovo je Novinarenje, još jedna prilika da se pozabavimo svetskim medijima, da vidimo šta pišu, šta prenose. Sajtovi, televizije, radiji, u prvom dijelu emisije čućemo nekoliko pisanja iz stranih medija ovoga jutra, potom ćemo se malo dublje pozabaviti jednom od tih tema, onda prelazimo na region i potom na domaću štampu. Prelazimo na, za početak, svetske medije. Radio Slobodna Evropa, kao i gotovo svi svetski mediji, prenosi da se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas glasa o prelasku Palestine iz statusa entiteta u status države posmatrača. Radio Slobodna Evropa piše da to u praksi znači priznavanje palestinske države, što će Izraelu daleko otežati bilo kakve buduće agresivne poteze, pomorsku ili kopnenu blokadu. Za dobijanje novog statusa Palestine glasat će zemlje u razvoju, ali i većina evropskih zemalja poput Francuske, dok su protiv Amerikanci i njihovi saveznici koji najavljuju da rezolucije neće ništa promeniti na terenu i da su to samo lepe želje onih koji podržavaju Palestince. Dobijanje statusa države omogući će Palestini da tuži pojedince ili Izrael sudu u Hagu, ali Palestinci su naveli da neće olako posezati za ovim pravom, prenosi Radio Slobodna Evropa. Voice of America se bavi kontroverznim novim kineskim pasošima u kome je mapa Kine, u kojima je mapa Kine nacrtana tako da uključuje teritorijalne vode nekoliko njenih suseda. Filipini i Vijetnam odbili su da udaraju pečate u te pasoše, već kineskim putnicima pečate udaraju na posebnim listovima papira. Zvanična Manila saopštila je da novi kineski pasoši pokušavaju da legitimizuju kineske pretenzije u Južno-Kineskom moru, jer na te vode sem Kine pravo polažu i Filipini, Malezija, Tajvan i Vijetnam. Indija je također uložila prigovor na novi kineski pasoš jer je deo Himalaja koji je u Indiji predstavljen kao da je u Kini. Indijci su odmah uzvratili i sada Kinezima izdaju vize na kojima su celokupni Himalaji predstavljeni kao deo Indije. Najnovija vest, vest koja smo se tako mogu reći plašili. Sudsko veće Haškog tribunala oslobodilo je Ramuša Haradinaja, Idriza Baljaja i Ljahu Brahimaja svih optužbi za ratne zločine počinjene u reonu Dečana 1998. godine. Sudsko veće naložilo je da ih odmah puste na slobodu, dakle Ramuš Haradinaj oslobođen u Hagu. Više informacija naravno u vestima u 10 sati, odmah posle naše emisije. Mi se vraćamo ostalim dešavanjima u svetu. BBC javlja da je osnivač Wikileaksa Julian Assange ozbiljno bolestan, ima plućne probleme i da je neizvesno hoće li smeti da napusti ambasadu Ekvadora u Londonu u kojoj je zaštićen od hapšenja, ali tamo nema kompletnu lekarsku negu. Ako bi Assange otišao kod lekara, postoji mogućnost da će odmah biti uhapšen i vlasti Ekvadora traže od Britanije garancije da to neće biti slučaj. Assange može biti uhapšen jer se nije pojavio pred sudom koji je naložio da bude izručen Švedskoj. Assange tvrdi da su optužbe u Švedskoj protiv njega za seksualni napad fabrikovane samo da bi ga Švedska izručila Americi. Juče i danas događanje u Rusiji su također jedna od čestih tema u svetskim medijima. Prvo zbog otkrića da je Vladimir Putin dugo bio sprečen da putuje zbog povrede o kojoj se nije govorilo čak 2 meseca, koje je zadobio na rvanju, a također zbog najave novih mera za ograničavanje javnih sloboda. U Rusiji prvo Putinovo dugo odsustvo sa međunarodne scene, koje će biti prekinuto tek ovih dana, zatim i serija antiopozicionih zakona, bili su povod za povećano interesovanje svetskih medija za pitanje koliko će novi mandat Putina kao predsjednika biti stabilan i da li će moći u jednakoj meri da suvereno vlada zemljom. Naš gost na tu temu je urednik spoljne rubrike Moskovskog lista Komersant, Genadij Sisojev, sa kojim smo razgovarali pred početak emisije. Jedna od posljedica nedolaska Putina u planirane državne posete, prema rečima Sojeva, je i još uvek određena neizvesnost kada je reč o planiranim ruskim kreditima Srbiji, ali za početak pitali smo ga koliko je to što Putin sebe predstavlja kao mačo mena, koliko je to važno za njegov imidž i za njegov uspeh u politici, da čujemo ovaj razgovor. Koliko u samoj Rusiji, znamo da Putin uživa veliku podršku, bar prema nekim anketama koje državni mediji kod vas objavljuju, veliku podršku među ženama, koliko uopšte taj njegov imidž sportiste i mačo muškarca doprinosi popularnosti njegove partije i generalno ostanku na vlasti?
Dobro, on sad direktno sad nije vezan za partiju, zato što kada je postao predsednik, on više nije ono zvanično makar u taj vladajući stranci.
Kao kod nas.
Rusija, sad je na čelu te stranke premijer, Dmitri Medvedev. Međutim, recimo, Putin od početka grade da imič, ono što ste rekli, recimo, mače mene ovako, sportskog muškarca i tako dalje, i normalno to doprinosi njegovom i rejtingu i tako. Međutim, recimo, on je sada u oktobru napunio 60 godina i kako kažu neki stručnjaci, lekarski stručnjaci, recimo, ne može čovjek u 60 godina znači da ima iste opterećenja i fizička opterećenja, znači sportska, kao što je imao u 45 ili 50 godina. Tako, vjerovatno, on će morati da se prilagodi time, međutim, on još uvijek gradi i održava taj imidž koji je počeo da gradi od početka.
Koliko je ruska diplomatija zaista zasnovana na ličnim posetama predsjednika ili može da funkcioniše i bez njih, kada bi iz bilo kog razloga ruski predsjednik bio nemoguće neko vrijeme da vrši svoju dužnost, koliko bi ruska spoljna politika propatila u ovakvim trenucima kada imamo Siriju, imamo Egipat, imamo važne događanja u svetu u kojima Rusija realno igra određenu ulogu?
U principu, ruska diplomatija funkcioniše ili sa predsjednikom, uz pomoć predsjednike, ili bez njega. Recimo, 90 godine, kada je na čelu Rusije bio predsjednik Boris Jelcin, koji je posebno krajem 90. godina, nije bio u mogućnosti da intenzivno putuje ili aktivno se bavi svjetskom diplomatijom, tada uglavnom osnovni teret svjetske spoljne politike Rusije bio na ministru inostranih poslova, kako god je bio. Međutim, sad, znači normalno ministar Sergej Lavrov je dosta aktivan, a međutim, ključna pitanja, znači koje je vezano za spoljnu politiku Rusije sa onom ili ovom zemlju, ipak rješava predsjednik.
Ponekad se dešava mali raskorak između diplomatije i prakse, posebno između diplomatskih obećanja i onoga što se kasnije dogodi. Tako nešto može da se dogodi i sa srpskim, to jest ruskim kreditima Srbiji.
Pa evo, kad sam pomenuo, recimo, znači, taj grafik spoljnopolitički Putina za decembar, ranije, pre dva, odnosno pre tri mjeseca, pričalo se o tome da u decembru, čak prvom polovinu decembra, bilo predviđeno da predsjednik Putin poseti Srbiju i to je poseta trebala da bude vezana za otvaranje Južnog toka. Međutim, definitivno te posete nema. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je ovog leta, govoreći za u ruskom MIP-u, rekao da glavni zadatak ruske diplomacije je zaštita interesa ruskih investitora. Pa oko tog pitanja, znači, Rusija ima dosta zamjerke na račun Beograda, zato što nisu interesi ruskih investitora u Srbiji uvijek zaštićeni. I to Putin drži to pitanje pod kontrolom. Znači, za to pitanje je vezano i, ja mislim, posta eventualna buduća nekog narednog mjeseca poseta Putina Srbiji, kao i rješavanja tog kredita. Jer ono što je bilo krajem prošle nedelje odobreno, to je stari kredit od 800 miliona dolara, to je koji u kredit bio ugovoren još 2009. odnosno 10. godine, i taj kredit, on je vezan, takozvani vezan kredit. Od tog kredita Srbija verovatno neće dobiti nekih živih para. Taj kredit će, od para od tog kredita će dobiti ruska željeznica, ruska RŽD firma, koja će da grade i prugi i će isporučivati lokomotive za Srbiju. Ono što Srbiji sad treba i što Srbija traže od Rusije, to je kredit za njen budžet. Međutim, od milijardu dolara, 300 miliona ove godine i 700 miliona iduće godine, ali pitanje tog kredita, koliko ja znam, još nije rešeno.
Gospodine Sesojev, hvala. Genadij Sesojev, urednik spoljnopolitičke rubrike Moskovskog lista Komersant. Hvala za ovo gostovanje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Nastavljamo našu emisiju jednom pričom iz regiona, pre toga da ponovimo poslednju vest. Rambuš Haradinaj oslobođen je u Haškom sudu i naloženo je da bude pušten odmah na slobodu. Prelazimo na priču iz Makedonije. I u Makedoniji i u Srbiji albanska manjina obeležila je dan zastave, odnosno stogodišnjicu osnivanja Albanije. Euforija oko proslave stogodišnjice nezavisnosti Albanije i albanske zastave u Makedoniji je izazvala dosta zaista pažnje i javnosti i samih građana Makedonije, posebno zato što su i albanski premijer Hašim Tači i Salji Beriš otišli u Skoplje tim povodom i što su tim prilikom izjavili da je cilj Albanaca na duži rok stvaranje Ujedinjene nacije. Takođe, preko 1000 Albanaca šetalo je samim Skopljem. Koliko su napeti odnosi između Albanaca i Makedonaca u Makedoniji? To je bila tema razgovora sa našim kolegom iz Skoplja, Aleksandrom Pešavim. Aleksandar kaže da postoji, kao i u Srbiji, dosta razlike između stavova mlađih i starijih. Dakle, da su da ekstremnije stavove imaju mlađi Albanci.
Ima neko podelenosti. Znači, s jedne strane imamo intelektualce što kaže da Makedonija i Albanija pripadaju jednoj velikoj državi, a to je Evropa. Tako da ako se ide po te izjave, vidi se da i taj nacionalizam nije nešto veliko, ali s druge strane imamo neke proteste na kojima deca iz osnovne i srednje škole idu sa zastave, šetaju se po ulici i pevaju pesme za velike Albanije. Uh-huh. Ali s druge strane moramo imati predvida i to da u cijeli ovoj spor u Makedoniji involvirali su se i verski lideri, ne samo prvi čovjek islamske verske zajednice koji je kažao da treba da ima veliku Albaniju i tako dalje, nego i poglavar Makedonske pravoslavne crkve koji je izjavio da političke partije i vlasti treba da interveniraju za ovaj slučaj i tako dalje. Šta nije mesto ni jednoga ni drugoga da davaju ovakve izjave šta nisu baš nešto i direktno vezane sa religijom. To što je interesantno je šta ljudi misle oko cele stvari i sozdava se jedna impresija da sve ovo se radi prije izbora, prije lokalnih izbora u Makedoniji. Ovo nije prvi incident za razgorivanje međuetničkih strasti u Makedoniji. To se je dešavalo i prije i to svaki put se dešava kad ima neku veliku diskusiju, veliku političku inicijativu ili prije izbora. Tako da to je veoma, prema meni to je veoma opasni način da se opasna karta na kojoj bi mogli da igraju političari, mm-hmm, ako to se radi.
Da. Kakva je realna atmosfera u Makedoniji posljednjih godina međuetnička?
Pa, s jedne strane, na političkoj sceni imali smo problemi u vladajačkoj koaliciji, dok ako izlazete na ulicu, izađete na ulicu onako i pričate, ljudi, čini se da nema ona omraza međuetnička šta je nekada bila. Mm-hmm. Malo su porelaksiraniji stvari, mm-hmm, malo je bolja atmosfera, ali na političkom nivou još ima neke onake, kako da kažemo, turbulencije. Nije to netolerancija ili nešto slično, ali na političku scenu zbog nakon Ohridskog ramkovnog dogovora još ima debate i diskusije oko to kako treba se voditi država nakon tog dogovora.
Ono što je naravno u svakoj zemlji najveće pitanje ovo doba krize, to su budžeti. Rasprava o budžetu vodi se i kod vas.
Rasprava kod nas o budžetu za 2013. godine ima 1000 amandmana, tako da mislim da će to biti dugačka rasprava za budžeta. A ima neke interesantne stvari što se može vidjeti u budžetu. Samo danas sam pročitao da u taj stavku za kapitalnih rashoda mi smo stavili nameštaj i kole, što ja ne vidim kako je to kapitalni rashod. I još da napomenem da kapitalni rashodi su manji od zaduženja. Tako da te kredite što mi moramo da vraćamo su iznosi jako veći nego kapitalne investicije u železničkoj infrastrukturi i druge stavke što su se reklamirali kad je bio donesen predlog budžet za do godine. S jedne strane u Srbiji, a isto i u Makedoniji, mislim da imamo rashode za penzionere, uh-huh, za javnu administraciju, ali to što je unikatno za Makedoniju je da imamo i neproduktivne rashode u forme zgrada za ministarstva i onda Skopje 2014. godine, što su sve te spomenice i šta znam šta. Uslovi krize kad je nevrabotanost na oko 30%, a isto tako i siromaštije, nije baš neka investicija koja je produktivna.
Aleksandar Pešev, novinar iz Skoplja. Prelistat ćemo samo na trenutak beogradske listove. Kurir piše, jedan od članova rukovodstva LDP-a slikao se baš tokom proslave Dana albanske zastave sa kečetom i albanskom zastavom. Večernje novosti, država neće prodavati zemlju u Vojvodini niti bilo gde drugde stranim firmama. Takođe, novosti prenose da je i Tadić svojevremeno tražio, to jest ministar spoljnih poslova, njegovo ime Jeremić, da se slike sa bivšim predsednikom postavi u ambasadi, da nije Nikolić to prvi radio. Tadić zaposlen u DS-u, plata 148.000 dinara, piše Danas. I takođe još jedan tekst o obeležavanju Dana albanske zastave, ovog puta o Preševu. Mi danas razgovaramo i o jednoj temi koja nas muči praktično svaki dan, to je budžet, ali ne državni, već onaj kućni. Naša koleginica Mira Nikić je ovoga jutra sa nama da prelistava domaće novine. Miro, to je tema kojom ćemo se i mi baviti našem programu.
Bavit ćemo se, da, tokom današnje šetnje na jedan određen način. Naime, ovo je tekst iz Novosti koji mene inspirisao da kažem neku reč o tome, a tekst se tiče kupovne moći građana. To je jedna studija koju je uradila Nemačka agencija za istraživanje tržišta, po kojoj građani Srbije su na 34. od 42 mesta po kupovnoj moći i po dohotku godišnjem u Evropi. To znači da imamo 2996 evra po glavi stanovnika godišnje, a onda imate ovde poređenje u kojem se kaže da je to samo 3/5 iznosa koji, na kojim raspolažu, na primjer, naši susedi, građani Hrvatske, a dohodak u Sloveniji je 10.350 evra po glavi stanovnika. Dakle, velike su razlike i sad možda da mi ne zamerite što ću to, ovu informaciju povezati sa siromaštvom, a povezat ću je zato što ću time najaviti i našu priču današnju u šetnji. Naime, današnji dan, 29. novembar, Evropska radiodifuzna unija je pozvala sve svoje članice, gde je i Radio Beograd, da govore na temu, projekat se zove Zašto siromaštvo. U tom smislu meni će gošća biti iz mreže protiv siromaštva, u našoj ovdašnje organizacije koja je deo i Evropskog udruženja istog imena. Ono što jeste povezano sa ovom pričom o kupovnoj moći i to da se prema istraživanju Zavoda za statistiku i Instituta za sociološka istraživanja dolazi do podatka, to je u posljednjih mjesec dana iznato u javnosti, da je ovde, dakle, specifičnog siromaštva u Srbiji, da je sve više zaposlenih siromašnih. To je ono što je upozoravajuće i o tome ćemo govoriti za 15 minuta i na našem programu. Dakle, veći je takođe i procenat stanovništva koji ni formalno ni neformalno ne beleže nikakvu ekonomsku aktivnost. To je takođe nešto što u odnosu, na primjer, na 2003. za čitavih 6-7% više. Mnogo je više siromašnih u urbanim delovima zemlje i opet u postoje velike razlike u dohotku između Beograda, severa i juga, kao što to nije to ništa posebno specifično u odnosu na svet, ali nekako je kod nas i ova kriza i sve ovo što se događa dovelo do ekstremnih podataka nego što bi to možda moralo biti. I danas je to pitanje zašto siromaštvo i zašto je to tako, kao i deo priče od šetnje.
Da, i ono čuveno pitanje, ko je zaista siromašno, gde je ta granica, koliko je to subjektivno, koliko je merljivo?
Pa tu postoje neka merila koja su svetski prihvaćena, ali čini se da bi najbolja definicija načelno bila siromašan je onaj ko nema dovoljno sredstava za normalan život. Uzmimo šta je normalan život, to svi znamo. Jel?
Da. To jest, sećamo se možda.
A sećamo se i 29. novembra, da ga eventualno spomenemo. Danas zaboravljeni praznik i zaboravljena zemlja.
Da, eto, ja bih zaboravio, da. Miro, hvala. Mira Nikić, od 10 sati vesti, od 10.05 magazin Talasanje, koji smo upravo spomenuli. Vest dana, Ramuš Haradinaj oslobođen, a ovo je bilo novinarenje. Ostanite uz nas.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the shadow chancellor's discussion. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.